Kommunizmin donuq dünyası. Kommunist ideologiyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri də çox mühafizəkar, donuq, sərt və rəngsiz cəmiyyət modeli meydana gətirməyi qarşısına məqsəd qoymasıdır. Bunu anlamaq üçün əvvəlcə kommunizmin insana yanaşma tərzini nəzərdən keçirmək lazımdır. Kommunizmin təməli olan materialist fəlsəfə insanı yalnız maddədən ibarət varlıq kimi qəbul edir. Materializm insan ruhunun varlığını rədd edir və insan şuurunun yalnız hərəkət edən maddənin məhsul olduğunu irəli sürür. Bu düşüncə tərzinə görə materializm insanı inkişaf etmiş aparat kimi qəbul edir. İnsanın sahib olduğu bütün düşüncə və duyğular bu aparatın içindəki kimyəvi reaksiyaların nəticəsi olaraq qəbul edilir. Hətta Marksist ideologiyada insanın sahib olduğu bütün mədəniyyətin və şuurun maddi faktorlara söykəndiyi qəbul edilir. Kommunizmə görə insanın maddi dünyadan müstəqil şuuru yoxdur. Əksinə, insan şuurunu tamamilə yaşadığı maddi dünya təyin edir. Marks, insanların varlığını şuur təyin etmir, əksinə ictimai varlıqları şuuru təyin edir, fikrini irəli sürmüşdür. Marksizmin qabaqcıl mütəfəkkirlərindən olan Ludwig Feuerbach isə, insan nə yeyirsə odur deyərək, eyni materialist məntiqsizliyi davam etdirmişdir. Yəni, bu insanlar yaradılışı inkar etmək üçün hüceyrələrin və hüceyrələrin əsasını meydana gətirən şuursuz atomların şuur sahibi olduğunu, düşünmə, görmə, eşitmə qabiliyyətinə sahib olduğunu, gözəlliklər qarşısında heyranlıq, pis hadisələr qarşısında kədər duyduqlarını iddia edirlər. Düşüncə və duyğular hərəkət edən maddənin məhsuldur demək tam olaraq bu mənanı verir. Bu insanlardan bir hüceyrə düşünə bilərmi deyə soruşsanız, əlbəttə sizə xeyir cavabını verərlər. Amma hüceyrələr bir yerə gəlib beyni meydana gətirdikdə düşünmə qabiliyyəti qazanırlar kimi mənasız iddianı irəli sürməkdən çəkinmirlər. Marksistlər bu ön mühakimələrinə görə insan cəmiyyətlərini də maddi meyarlarla qiymətləndirirlər. Maddi məna ehtiva edən sinif anlayışı üzərində çox dayanırlar. Sinif, cəmiyyətdəki fərqli iqtisadi təbəqələrdir və marksistlərə görə tək əhəmiyyətli meyar budur. Məsələn, marksizmə görə işçilər bir sinfi, yəni proletariyatı meydana gətirirlər. Kapitalistlər isə burjuaziya sinfini meydana gətirirlər. Marksizlər iddia edir ki, hər işçi eyni əlverişsiz iqtisadi şərtlərdə yaşadığına görə eyni proletar şuurunu paylaşmalı, hər kapitalist eyni zənginlik içində yaşadığı üçün eyni burjuaziya şuuruna sahib olmalıdır. Bir işçinin və ya fabrik sahibinin müstəqil xarakteri və ya dünya görüşü səbəbindən digərlərindən tam fərqli şuura sahib olması qəbul edilmir. Bu dünya görüşün nəticəsində də insanlar müəyyən maddi kateqoriyalara ayrılır və bu maddi kateqoriyalar daxilində qiymətləndirilir. Bir marksist üçün yalnız burjuaziya, kiçik burjuaziya, proletariat, imperialist, komprador kimi kateqoriyalar var. Bu kateqoriyalar tamamilə maddi faktorlara söykənir. Bir insan fabrikdə zəhməti hesabına işləyirsə, deməli o insanın varlığının tək təyin edici faktoru bu işdir. Əgər bir tarlada işləyən kəndlidirsə, bu dəfədə sahib olduğu tək şuur kəndli şuurudur. Marksistlər bu dünya görüşünə əsasən tarixin axışını təyin edən tək faktorun istehsal formaları olduğunu iddia edirlər. Karl Marx'ın məşhur əsəri olan Das Kapital kitabında bütün tarixi istehsal formalarına görə izah edir. Marksa görə əvvəl ovçuluq və yığıcılıqla yaşayan primitiv kommunal cəmiyyət əkinçiliyə keçmiş və quldar cəmiyyət yaranmışdır. Bundan sonra istehsal formasındakı yeni dəyişikliklərlə birlikdə feodal cəmiyyət inkişaf etmiş, buxar maşınlarının kəşfindən sonra yeni istehsal forması olan sənaye yaranmış, nəticədə kapitalist cəmiyyət ortaya çıxmışdır. Marksın iddiasına görə din, dövlət, hüquq, ailə, əxlaq kimi anlayışların hamısı istehsal formasındakı fərqliliklərlə yaranmış və dəyişikliyi baş vermişdir. Marksizm bu dar fikirli tarix nəzəriyyəsinin yanlış olduğu indiyə qədər bir çox mütəfəkkir tərəfindən faktlarla və yaşanan konkret nümunələrlə ispat edilmişdir. Buna görə burada marksistlərin tarix haqqında olan görüşlərinin etibarsızlığını izah etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq qeyd edilməli çox mühüm məsələ var. Bu məsələ, materialist yanaşmanın ortaya çıxartdığı mühafizəkar, donuq, sərt və rəngsiz insan modelidir. Əslində, insan ruhu marksistlərin düşündüyü kimi maddənin məhsulu deyil. Əksinə, maddə dediyimiz varlıqlar ruh tərəfindən görülür, eşidilir və hiss edilir. Bu səbəbdən insan ruhunun maddi cəhətdən izah olunması mümkün deyil. İnsan ruhu onu yaratmış Allah tərəfindən verilən müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər insanın yaşadığı şəraitdən asılı olaraq değişmir. Yalnız fərqli şəkillərdə ifadə edilir. Tarixdəki ilk insanın istək, duyğu, düşüncə və məntiqi necə idisə, dövrümüzdə yaşayan insanınki da elədir. Dəyişən yalnız istifa edilən vasitələrdir. İlk insanı yaradan Allah, ona da dövrümüzdəki insanlarla eyni xüsusiyyət və qabiliyyətləri vermişdir. Buna görə insanlar yaşadıqları dövrə, əsrə, məkana görə fərqli şuur səviyyələrinə sahib olmurlar. İnsanların şuur səviyyəsi düşünmə qabiliyyətlərindən istifadəyə, eləcə də vicdanlı davranışlarına görə dəyişir. Bu həqiqətin fərqində olan müsəlmanlar özlərini zaman, məkan, mühit və ya müəyyən ideologiyalarla məhdudlaşdırmırlar. Allahın Quranda əmr etdiyi kimi, qarşılaşdıqları hər şey barəsində düşünür, incəlikləri qavramağa, gözəllikləri görməyə çalışırlar. Allah iman gətirən insanların bu şuurunu Quranda belə təsvir etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insanlar üçün mənfəətli şeylər olan gəmlərin dənizlərdə üzməsində, quruyan yer üzünü Allahın göydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, onun cins-cins heyvanları hər tərəfə yaymasında, göylə yer arasında ram edilmiş küləyin və bulutların bir səmtə döndərilməsində əlamətlər vardır. Bəqərə surəsi 164-cü ayə. Buna görə də Allaha iman gətirən insanların fikirləri çox genişdir. Daim azad düşünürlər, beləliklə incəsənətdə və estetikada hər zaman yenilikləri meydana gətirə bilirlər. Marx və onun davamçıları isə bu gerçəkləri qavraya bilmədikləri üçün insan şuurunu sinif şuuru kimi çox dar və xəyali qəlbə soxmağa çalışırlar. Hər kəsi bu xəyali qəliblərə görə düşünməyə və yaşamağa məcbur edirlər. Bu səbəblə də Marksizm hakim olduğu hər ölkədə insan ruhunun ifadə forması olan incəsənət və estetika anlayışlarını dondurmuşdur. Komünistlər 10 milyonlarla insanı mərhəmətsizcə qətl etməklə yanaşı, insanlığın sənət, estetika, elm, düşüncə kimi xüsusiyyətlərini də bir mənada öldürmüşlər. Komünist incəsənətin donuqluğu. Dünyadakı ilk Marksist rejim 1917-ci il oktyabrında Bolşevik inqilabı ilə Rusiyada qurulmuşdur. Əvvəl Leninin, sonradan Stalinin dəmir yumruğu ilə idarə olunan ölkədə bütün cəmiyyət komünist ideologiyaya görə yenidən formalaşdırılmağa başladı. Komünistlərin əl atdığı sahələrdən biri də mədəniyyətin ən mühüm ünsürlərindən olan incəsənət, estetika və arxitektura idi. İnqilabdan dərhal sonra proletar incəsənəti anlayışı ortaya atılmışdı. Komünizmi mənimsəyən sənətçilər İskus və Kommunia adlı jurnalda toplandılar və proletar mədəniyyətinə xidmət edən incəsənət əsərləri yazacaqlarını elan etdilər. Bənzər düşüncə Proletkult adlı dərnəkdə də var idi. Proletar incəsənətinin verdiyi məna müxtəlif müzakirələrlə formalaşmağa başladı. 1920-ci illərin əvvəllərindən etibarən Tatlin və Rodchenko kimi qabaqçıl rus sənətçiləri, sənətçi, proletariyatın problemlərinə praktik həllər tapan texnik olmalıdır tezisini müdafiə etməyə başladılar. Leninin də təsdiqini görən bu tezis incəsənətin bilinən bir çox qolunu proletariyat baxımından faydasız görür və uzaqlaşdırırdı. Məsələn, Tatlin və Rodchenko çəkilən rəsmin bir işçinin gündəlik həyatına heç bir şəkildə təsir edə bilməyəcəyini ifadə etmiş və bunun nəticəsində rəsmin mənasız incəsənət növü olduğuna qərar vermişdi. 1921-ci ildə bu yeni incəsənət anlayışı inşaatçılıq kimi təqdim edildi və Sovet İttifaqının rəsmi incəsənət siyasəti kimi qəbul edildi. Bu anlayışın öndəri Tatlin rəsm kimi faydasız incəsənət əsəri yerinə ev və mebel dizaynı kimi faydalı işlərin lazım olduğunu müdafiə edirdi. Proletarların, yəni rus işçilərinin iş saatları ərzində ən az ağırlıq və xammalla, ən çox istilik və hərəkət qabiliyyəti verən paltarlar geyinməsi üçün dizaynlar etmişdi. Yenə eyni anlayışla, ən az yanacaqla ən çox istilik verən soba növ dizayn etmişdi. Sənətçilərin hamısı Tatlin kimi mühəndisləşməmişdi. Ancaq onlar da proletar incəsənətini mənimsədilər və kommunist ideologiyaya xidmət edən işlərə əl atdılar. Dövrün sovet sənətçilərinin hamısı dərhal işçi klublarında və sovet adı verilən kiçik məclislərdə istifadə edilən işçi posterləri, afişalar və şüarlar hazırlama yarışına girdilər. Bütün bu dizaynlarda ortaq mövzulara yer verilirdi. Əzələli qolları ilə əllərində oraq və ya çəkiş tutan möhkəm sovet kəndli və işçiləri, zəncirlərini parçalayaraq ayağa qalxan hisli proletar fiqurları, qırmızı bayraqların kölgəsində və Leninin öndərliyində qaçan silahlı əsgərlər. Bu yeni incəsənət anlayışının xüsusiyyəti estetikanın tamamilə gündəmdən çıxarılması, hətta zərərli burjuaziya vərdişi olaraq görülməsi idi. Hazırlanan bütün şəkillər, heykəllər, posterlər, dekorasiya və arxitektura dizaynları xüsusilə estetikadan uzaq, soyuq, donuq və köbut xətlərlə dolu idi. Ensiklopediya Britannikanın ifadəsi ilə desək, kommunist sənətdə tam olaraq anti-estetizm hakim idi. Stalin dövründə bu sənət anlayışı daha da mühafizəkar hala gəldi. Stalin rejimi sosialist realizm adlandırdığı bu donuq incəsənət anlayışını rəsmi siyasətə çevirdi. Sosialist realizmi Sovet inqilabının prinsiplərini proletarın gündəlik həyatında həqiqi şəkildə əks etdirən incəsənət anlayışı olaraq təsvir edirdi. Sosialist realizminə görə yazılan romanlarda kommunist hərbiçilər qətiyyətli, cəsur, fədakar olaraq göstərilir və bu hərbiçilərin sözdə nümunəvi mübarizəsi bəhs edilir, Sovet işçi və kəndlilərin inqilab sayəsində güya nə qədər xoşbəxt olduqları təsvir edilirdi. Həqiqətdə inqilab xalqı xoşbəxtlik deyil, acılıq, təzyiq və ölüm gətirmişdi. Amma sosialist realizm sənətçiləri həqiqətin əksini təsvir etməkdə heç bir problem görmürdülər. Sosialist realizmi əslində realizmin deyil, xəyalpərəstliyin və romantizmin ifadəsi idi. Ensiklopediya Britannikanın ifadəsi ilə sosialist realizmi kütlələrin şüuruna təsir etmək üçün insanları və hadisələri ideallaşdırmaq və onları müəyyən müqəddəsi qazandırmaqla romantizmə söykənirdi. Sosialist realizmi 1932-ci ildə Stalin rejiminin qanlı günlərində təqdim olmuşdu və 1980-ci illərə qədər də Sovet İttifaqının rəsmi incəsənət siyasəti olaraq qaldı. Bütün bu dövr ərzində Sovet incəsənətinə kommunizmin donuq, soyuq və sabit atmosferi hakim idi. Sovet rejimi beynəlxalq arenada etibar qazanmaq üçün sənətçilərini təşviq edir, yeni incəsənət əsərləri yaradılmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Amma yaradılan bütün bu əsərlər sosialist realizmi deyilən dogmatik yanaşma səbəbindən həmişə çox kiçik, zövqsüz və çirkin qəliblərlə məhdudlaşırdı. Sosialist realizmi Sovet İttifaqı ilə yanaşı 1949-cu ildən etibarən kommunist rejimə keçən Çində də tətbiq olunmuş və eyni donuq və köbut incəsənət anlayışını meydana gətirmişdi. Halbuki əslində Rus cəmiyyəti çox böyük sənətçilər yetişdirmiş, möhtəşəm sənət əsərlərinə, arxitektura möcüzələrinə imza atmış cəmiyyətidir. İnqilabdan əvvəlki dövrdə Sankt-Peterburq şəhərində tikilən məşhur Ermitaj muzeyi möhtəşəm sənət kolleksiyası ehtiva edirdi. Amma kommunizm Rus incəsənətini 1917-ci ildə dondurdu, hətta çox gerilərə apardı. Kommunist incəsənətin sözü gedən donuqluğu yuxarıda da ifadə etdiyimiz kimi kommunistlərin dünya görüşünü meydana gətirən materialist fəlsəfənin nəticəsidir. Materialist fəlsəfə insanı yalnız maddə yığını olaraq görən və hər şeyi də maddə ilə məhdudlaşdırmağa çalışan düşüncədir. Materialist fəlsəfənin incəsənətə tətbiqi isə digər hər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də qarma-qarışıqlığa səbəb olmuşdu. Çünki əslində incəsənət Allahın insana verdiyi estetika zövqü, gözəlliyi olan heyranlıq duyğularının ifadə formasıdır. Gözəl sənət əsərlərinin meydana gəlməsi üçün insanların ruhundakı bu fitri meyillər mümkün olduğu qədər azad və rahat mühitdə ifadə edilməlidir. Sovet İttifaqında qurulan və sonradan Çin, Şərqi Avropa ölkələri, Hind-Çin və ya Kubadakı kommunist rejimlərdə də təqlid edilən kommunist diktatorluq bu azad və rahat mühiti tamamilə ortadan qaldırmış, insanları daimi təzyiq altına alaraq incəsənət də məhv etmişdir. Eyni zamanda kommunizm insanları dindən uzaqlaşdıraraq incəsənətə bir başqa zərbə daha vurmuşdur. Çünki incəsənətə ilham verən duyğuların ən önəmlisi, insanların dindən aldıqları mənəvi şövq və həyəcandan gəlir. Tarixdəki ən böyük rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar həmişə dini mövzularda əsərlər hazırlanmış, dini inanışlarından güc və ilham almışlar. İnsanları ölümlə birlikdə yox olacaq maddə və ya bir heyvan növü olaraq deyil, Allahın ruh verdiyi varlıqlar olaraq gördükləri üçün onlara gözəllik təqdim etmə, Allahın sənətinin təcəllilərini göstərmə eşqi içində olmuşlar. Dinin ortadan qaldırıldığı cəmiyyətdə insanların bu şövqü və heyecanı itirmələri, mənəvi böhranlara qapılaraq məqsədsizləşmələri qaçınılmazdır. Kommunist rejimlərin hamısında bu fakt yaranmış və dinsizliyin bir nəticəsi olaraq insanı heyvan növü kimi görüb dəyərsizləşdirmə, ölümlə birlikdə yox olacağını zənn etmənin gətirdiyi pesimizm, depressiya, donuqluq və məqsədsizlik cəmiyyətlərə hakim olmuşdur. Maonun qırmızı çinində bütün cəmiyyətə eyni cür paltar qeydirilməsi, mədəniyyət inqilabı zamanında ev heyvanı bəsləmənin belə qadağan edilməsi, kommunist mühafizəkarlığın və dar düşüncənin digər təəccüblü nümunələrdir. Kommunist elmin uydurmaları Kommunist rejimlərin zərbə vurduğu mühüm sahələrdən biri də elmdir. Stalin rejimi, proletar incəsənəti adlandırılan anlayış uydurmaqla yanaşı, digər tərəfdən də elmə əl atmış və proletar elmini irəli sürmüşdür. Bu kommunist nəzəriyyəyə görə iki ayrı elm, burjuazi elmi və proletar elmi var və bunlar bir-birindən fərqli nəticələr verir. Proletar elmi əslində materialist fəlsəfənin ehtiyaclarına görə elmi tərif etməkdən başqa bir şey deyil. Bunun ən açıq göstəricisi isə Stalin dövründə Sovet elminə damğasını vuran Lisenko hadisəsidir. Trofim Denisoviç Lisenk Sovet İttifaqındakı müxtəlif əkinçilik məktəblərində təhsil almış və 1940-cı illərdə Stalinin gözünə girərək Sovet əkinçilik və biologiya siyasətinə tam hakim olmuşdur. Lisenkonun ən mühüm cəhəti isə 19-cu əsrin sonlarında Avstraliyalı botanik Rahib Gregor Mendel tərəfindən təcrübələrlə kəşf edilən və 20-ci əsrdəki qavaqçıl işlərlə dəstəklənən irsiyyət qanunlarını rədd etməsidir. Lisenko Mendelin qanunlarının burjuazi elmi olduğunu söyləmiş, buna qarşı olaraq 18-ci əsrdə fransız təkamülçü bioloq Lamarkın ortaya attığı qazanılmış xüsusiyyətlərin sonrakı nəsillərə ötürülməsi tezisini müdafiə etmişdir. Lisenkonun heç bir elmi dəlilə söykənməyən bu düşüncəsi 1930-cu illərdə böyük əkincilik böhranı yaşayan Sovet İttifaqında diqqəti cəlb etmişdir. Lisenko ortaya attığı tezisləri tətbiq edərək digər biologların düşündüklərindən çox daha böyük, güclü və məhsuldar taxıl istehsalı təmin edəcəyini vəd etmişdir. Məsələn, münasib şərtlərdə yetişdirilən buğdanın çovdar toxumları verməyə başlayacağını iddia etmiş və əkincilikdə buna söykənən cəhdlər edilmişdir. Stalin 1940-cı ildə Lisenkonu Sovet Elmlər Akademiyası Genetika İnstitutunun rəhbərliyinə gətirmiş və Lisenko bu vəzifədə düz 25 il qalmışdır. Lisenko eyni zamanda Sovet İttifaqının güclü təşkilatlarından biri olan 1. Vladimir Lenin Əkinçilik Elmi Akademiyasının başçısı olmuşdur. 1948-ci ildə klasik genetika sahəsində təhsil almaq və araşdırma aparmaq qadağan edilmiş, Lisenkonun təkamülçü tezisini qəbul etməyərək Mendel genetikasını müdafiə etməyə davam edən bəzi genetiklər gizlicə həbs olunaraq edam edilmişdir. Lisenkonun əkinçilik siyasəti böyük səmərəsizlikləri gətirib çıxarmışdır. Məsələn, Lisenko əkiləcək toxumların uzun müddət soyuq suda saxlanması nəticəsində soyuq hava şərtlərinə uyğun quruluş qazanacaqlarını irəli sürmüş və bunu sınamaq üçün tonlarla toxumu soyuq suda saxlatdıqdan sonra Sibir steplərinə əkdirmişdir. Əlbəttə ki, toxumların hamısı məhv olmuşdur. Buna bənzər sınaqların hamısı biabırçılıqla nəticələnmişdir. Lakin bu həqiqət ancaq 1960-cı illərdə açıq şəkildə ifadə edilmişdir. Nəticədə 1964-cü ildə Lisenkonun tezisinin elmi cəhətdən səhv olduğu rəsmi şəkildə qəbul edilmiş və bundan sonra Mendel genetikasının Rusiyada yenidən öyrədilməsi və tətbiq olunması üçün böyük səy göstərilmiş, əkinçilik məhsullarında Amerika ləvazimatları və gübrələmə üsullarına keçilmişdir. İrəli sürdüyü tezisin cəfəngiyyət olduğuna və bu yolla Sovet elminə və əkinçiliyinə böyük zərbə vurduğunu başa düşülməsinə baxmayaraq, Lisenko və tərəfdarları fikirlərindən imtina etməmiş, hətta bir çox təkamülçü Sovet elmi təşkilatlarındakı ünvan və mövqələrini qorumuşdur. Lisenko hadisəsi materializmə və təkamül nəzəriyyəsində olan kör-körənə bağlılığın elmə və cəmiyyətə nə qədər böyük zərər verdiyini göstərən tarixi sənəddir. Dövrümüzdəki təkamülçülər Lisenko hadisəsindən ümumiyyətlə söhbət açmırlar. Söz düşəndə isə bunu yalnız lamarkizmlə əlaqəli dogmatik hərəkət kimi göstərirlər. Halbuki Lisenko və onu izləyənlər yalnız lamarkist deyil, eyni zamanda darvinistlərdir. Lamarckla Darwini bir-birini tamamlayan iki əhəmiyyətli təkamülçü nəzəriyyəçi olaraq görmüş, Lamarckın qazanılmış xüsusiyyətlərini sonrakı nəslə ötürülməsi tezisi rədd edildiyində, Darwinin nəzəriyyəsinin də havada qaldığını anlamış, bu səbəblə kör-körayənə Lamarckı müdafiə etmişdilər. Marksist və Darwinist mütəfəkkir Robert Young, Darwinist təkamül və insanlıq tarixi adlı məqaləsində bu barədə belə şərh edir. Yaxın dövrlərdə cəmiyyətin və təbiətin eyni təkamül və kommunist kanunları izlədiyi düşüncəsi 1930-cu və 40-cı illərdəki Stalin rejiminin ən dəhşətli hadisələrindən biri olan Lysenkoizmə gətirib çıxarmışdır. Təbiət qanunlarının dialektika ilə işlədiyi qəbul edilmiş və bu fikri mənimsəyən biologlar işdən çıxarılmış, azadlıqlarını və bəzən də həyatlarını itirmişdilər. Lysenkoizm digər ölkələrdəki mühüm genetik inkişafı yadırğayan və ona qarşı çıxan təkamülçü düşüncədir. Amma bu, Darwinizm adına edilmişdir. Lysenko dövründəki sovet idarəçilərinin genetika qanunlarına göstərdikləri müqavimət, materialist fanatizmin nümunələrindən yalnız biridir. Bugün də hələ bir çox materialist eyni genetika qanunlarını qəbul etməmək üçün müqavimət göstərən Lysenko və tərəfdarları kimi elmin canlılarda ortaya çıxartdığı dizayn gerçəyinə, yeni yaradılış dəlillərinə qarşı gözü bağlı müqavimət göstərirlər. Bunun əleyhinə dəlil gətirmək üçün illərdir milyardlarla dollar xərcləyir və insanlıq adına böyük itki verirlər. Yalnız öz ideologiyalarının sorğusuz mühakimələri səbəbilə bütün dünyada heç bir nəticə gətirməyən araşdırmalar edir, əmək və pul israfına səbəb olurlar. Kommunist ideologiyanın ictimai həyata təsirləri. Kommunist ideologiyanın fanatik quruluşu 20-ci əsrdəki kommunist rejimlərin ictimai həyatında çox mənfi təsirlər meydana gətirmişdir. Bu ideologiya Allahın varlığını inkar edən, Allahın dinindən uzaqlaşaraq hər cür mənəvi və əxlaqi dəyəri heçə sayan mərhəmətsiz, sanki cəhənnəm kimi bir həyat təqdim etmişdir. Allah qorxusu olmayan, insanları öldükdən sonra yox olacaq maddələr hesab edən anlayış cəmiyyətlərə təlqin edilmişdir. Sovet İttifaqında, Şərqi Avropa ölkələrində və Qırmızı Çində müşahidə edilən bu təsirlər kommunist sistemin qurmaq istədiyi cəmiyyət modelinin heyvan sürüsü olduğunu ortaya qoyur. Kommunist cəmiyyətlərin bəzi təməl xüsusiyyətlərini belə sıralaya bilərik. Kommunist cəmiyyətlərdə insanlar Darwinin təkamül nəzəriyyəsi və Engelsin təbiətin dialektikasının ağılına uyğun olaraq inkişaf etmiş heyvan növü olaraq qəbul edilir. Bu səbəbdən cəmiyyət də heyvan sürüsü sayılır. Cəmiyyətdə heyvan sürüsü sayan bu anlayış kommunist rejimlərin hər mərhələsində ortaya çıxır. Sistemin inkişaf etdirdiyi insan, heyvan, maşın arasında qalan cansız, ruhsuz və donuq bir varlıqdır. Kommunist sistemdə insana dəyər verilmir. Onsuz da sürüdə çox var. Bir dənə isə heç nə olmaz məntiqi qəbul edilir. İşləyə bilməyən ya da şikəst olanlar sürüdən atılmalı, ölmə tərk edilməlidir. Onlar xəstə və zərərli olaraq qəbul edilir. Əf, mərhəmət, vəfa duyğusu yoxdur. Bu səbəblə də hər kəs yaşlılıqdan və yox edilməkdən qorxur. Yaşlılara diqqət və hörmət göstərilmir. Əksinə, fillər ölmədən əvvəl qəbristanlığa getməlidir kimi mərhəmətsiz bir düşüncə hökm sürür. Cəmiyyət eyni ilə sürüdəki heyvanlar kimi eyni tip insanlardan ibarətdir. Eyni paltarlar, eyni tipdə avtomobillər, eyni tipdə evlər. Bütün cəmiyyətdə böyük monotonluq hakimdir. İdmançı, sənətçi, alim, işçi, hamı bir-birindən eyni tip həyat modelinə sahibdir. Evlər heyvan sığınacağı, paltarlar isə soyuqdan qoruyan geyim məntiqi ilə hazırlanır. Estetika tamamilə tərk edilmişdir. İnsanlar fərdi xüsusiyyətləri ilə deyil, birliyə verdikləri güc və töhfələrlə ön plana çıxır. Yaxşı işləyən işçi, yaxşı işləyən kəndli ideal insandır. Sistem yalnız maddi anlayış olan iş və istehsal üzərinə qurulmuşdur. İstehsal sürünü gücləndirir, məntiqi etibarlıdır. İnsanların əxlaqı, niyyəti, ruh halı heç bir zaman diqqətə alınmır. Həyatı yalnız mübarizə olaraq görən bu zehniyyət zəiflərin yox olmasından narahat olmur. Əksinə, bunu zəruri hesab edir. Hətta heyvanlarda olan fədakarlıq duyğusu olmadığı üçün hər kəs əvvəlcə özünü düşünür. Bu səbəbdən də cəmiyyət inkişaf etmir. İnsanlar mərhəmətdən uzaq olduğu üçün cəmiyyətin dinçlik və barış içində olması mümkün deyil. Şəfqət duyğusunun azlığı və mərhəmətsizlik, gələcək qorxusu ilə birləşdikdə cəmiyyətdə ümitsizlik və pesimizm hakim olur. İnsanlar sürü psixologiyası daxilində daimi qorxu hissi keçirir. Hər hadisədən qorxurlar. Qapdakı plaşlı adamdan, müdirin qarşısına çağırılmaqdan və s. Qorxunun qaynağı məlum deyil. Heç kim onu təyin edə bilməz. Amma ən altdan ən üstə qədər hər kəs qorxunu yaşayır. Hətta cəmiyyətdə Allah qorxusunun yerinə qoyulmuş müxtəlif qorxu mərkəzləri var. Məsələn, Sovet İttifaqında qurulan KGB bütün cəmiyyətə ölümcül qorxu salan qurum kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu təşkilatların hər şeyi gördüyü və bildiyi düşüncəsi cəmiyyətə hakimidir. Həmin təşkilatlar tamamilə meşə qanunlarına söykənən təmizləmə sistemi qurub, heç bir mühakimə etmədən və müdafiə olunmaq haqqı vermədən milyonlarla insanı ölmə göndərirdi. Allah qorxusu sistemli şəkildə yox edildiyi üçün insanlar ancaq sistemdən qorxduqları qədər nəfslərini saxlayırlar. Sistem görməyəcəksə və ya cəzalandırmayacaqsa, hər cür qeyri-qanuni iş edilir. Oğurluq, sui-istifadə, rüşvət isə son həddədir. Yaşadıqları mühitdən qaynaqlanan narahatlıq, qorxu və çaxnaşma xalqı stres vəziyyətinə salır. Gecələri yata bilmir, gündüzləri hər şeydən narahat olurlar. Bu halda bədən dərhal çökür. İntensiv olaraq təzyiq və ağır həyat şərtləri qadın və kişini gənc yaşda çökdürür və bəzən də erkən yaşda ölümlərə səbəb olur. Ümitsiz olduqları üçün sahib olduqları nemətlərdən də zövq ala bilmirlər. Ancaq içki ilə özlərini keydir və yarı sərxoş halda cəhənnəmə bənzər həyat sürürlər. İnsanlar öldükdən sonra yox olacaqlarını inandıqları üçün həyata dörd əllə vəhşicə sarılırlar. Hər kəsi düşmən və öz həyat mübarizəsində rəqib gördükləri üçün hər hərəkəti öz əleyhlərində qəbul edib kin bəslirlər. Kütləvi olaraq inkişaf anlayışı olmadığı üçün bir-birlərinin üstünə çıxaraq yüksəlməyə çalışırlar. Hər kəs bir-birinə xəyanət etdiyi üçün aralarında dostluq olmur və hər kəs tək başına həyata məhkum olur. Allah inancı olmadığı üçün fərdin mənlə bağlanıb güvənəcəyi heç kim yoxdur. Darvinist kommunist dövlət fərdi davamlı olaraq əzir. Cəmiyyətin digər fərdləri isə sahib olduqlarını hər an əllərindən ala biləcək potensial düşməndir. Bu səbəbdən kommunist cəmiyyətdə fərdin güvənəcəyi yeganə insan özüdür. Amma özünün də zəif olduğunu bildiyi üçün özünə də güvənə bilməz. Beləcə fasiləsiz ümitsizlik hakim olur. Buna görə də kommunist cəmiyyətlərdə insanların həyatlarından bezmiş və həmişə şikayətçi üslubları olur. Bununla yanaşı heç bir şeyi dəyişdirmək üçün çalışmırlar. Kommunist cəmiyyətdə insanların ağlı qapalı olduğu üçün həyatın hər anında, işdə, məktəbdə, evdə, əyləncədə çatışmazlıqlar olur. Yalnız özlərinə öyrədildiyi qədər hərəkət edə bilirlər. Və bu səbəblə heç bir hadisə və problem qarşısında orijinal və yeni həll metodu gətirə bilmirlər. Onsuz da əks halda çox şiddətli cavab alacaqlar. Düşünməyən insanlar ucbatından təşkilatlanma yoxdur. Resurslardan məhsullar istifadə edilməz. Resurslar, utopik xəyallar və hədəflər uğruna israf edilir. Kommunist cəmiyyətdə cəmiyyətin ən fundamental ünsuru olan ailə də körlanmışdır. Həqiqi mənada evlilik yoxdur, yalnız cütləşmə və nəslin davamı var. Evlilik gözəl əxlaqın yaşanması üçün deyil, nəslin davamı üçün edilir. Uşağı ailəsi deyil, dövlət və ya öz sözləri ilə desək, sürü baxır. Uşaq vuruşub sürünü qoruyacaq yeni qüvvət olaraq görülür və bu şəkildə öyrədilir. Ana yaşadığı mühitdən, evindən nifrət etdiyi üçün vəhşiləşir. Bu da uşaqda əks olunur. Uşaqlar ailə sevgisindən məhrum böyüdükləri üçün təcavüzkar və pesimist olurlar. Evdə də sevgi və hörmət yerinə dava hakimdir. Uşağın güvənəcəyi heç kim yoxdur. Nikah, sədaqət, iffət kimi anlayışların olmadığı, yalnız cütləşmə məntiqinin hökm sürdüyü cəmiyyətdə fahişəlik çox geniş yayılır. Kommunist cəmiyyəti idarə edən polis dövlətinin təzyiqi vicdanın və Allah qorxusunun yerini tuta bilməz. Buna görə cinayətlərin sayı yüksəkdir. Cəmiyyətdə oğurluq hadisələri geniş yayılmışdır. Fabriklər, tarlalar, kooperativlər soyğunlara məruz qalır. Cinayət ortaqlığı meydana gələcəyi üçün heç kim heç kimi şikayət etmir və ya edə bilmir. Hər nə qədər kommunist ideologiyanın irqçilikdən uzaq olduğu iddia edilsə də, kommunist rejimlərdə irqçilik də var. Məsələn, Sovet İttifaqında rus olmayan xalqlara, xüsusilə müsəlmanlara və türklərə qarşı irqçi antipatiya olub. Darnes irqçi nəzəriyyə gizindən gizliyə mənimsənmiş, türklər və digər müsəlman xalqlar təkamülünü tamamlaya bilməmiş etnik qruplar kimi qəbul edilmiş və sürgün adı altında kütləvi qırğınlara məruz qalmışdır. Qırğınlar kommunist ideologiyaya görə təbiət dialektikasının, yəni təkamülün təbii hissəsidir. Kommunizmdə insanlar yalnız məhsul verən heyvanlar olaraq qəbul edilir. Xüsusilə kəndlilərə qarşı nifrət hakimdir. Marx kəndliləri kartof çuvalları adlandırmış, Lenin və Stalin də milyonlarla kəndlini qəsdən aclığa məhkum edərək öldürmüşdür. Onlara görə kəndlilər yalnız taxıl, pambıq və sair istehsalına yardım edən heyvan sürülərdir. İstehsal etdiklərinin əllərindən alınması isə bal arılarının yığdığı balın toplanması qədər qanuni və məqbuldur. Yuxarıda izah edilənlər əslində dinsiz cəmiyyətlərin qısa xülasəsidir. Allah inancı olmayan cəmiyyətlərdə hansı ad altında olursa olsun, yuxarıdakinə bənzər həyat qaçınılmazdır. Çünki bu cür cəmiyyətlərdə insana Allahın yaratdığı, ruh sahibi varlıq olaraq dəyər verilmir. İnsanlar bir-birlərinə ölümlə birlikdə yox olacaq maddələr, biraz inkişaf etmiş heyvanlar kimi baxırlar. Buna görə də cəmiyyətdə dinçlik, barış, təhlükəsizlik, həmrəylik, qardaşlıq yaşanmır. Hər kəs mümkün olduğu qədər öz mənfəətini qorumağa, öz həyatı üçün qazanç təmin etməyə çalışır. Heç kim heç kimin sağlamlığını, dinçliyini, rahatlığını düşünmür. İnsanlara zərər toxunmasına narahat olmur. Buna mani olmağa çalışmır. Eyni şəkildə dinsiz cəmiyyətlərdə ədalətli liderlər, cəmiyyətin faydası üçün çalışan insanlar tapmaq da mümkün deyil. Hər fərd mövqeyindən asılı olaraq çata biləcəyi ən böyük mənfəəti əldə etməyə çalışır. Halbuki Quran əxlaqında insanlar bir-birlərinə Allahın qulu olaraq dəyər verirlər. Yaxşılıq edərkən gəlir güdmür, əksinə davamlı yaxşı işlər görüb xeyir işlərdə yarışaraq Allahın razılığını qazanmağa çalışırlar. Axirətdə gözəl həyat ümid etdikləri və Allahın qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar arasında sülh yaratmağa əmr edən kimsənin söhbətindədir. Allahın razılığını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə böyük mükafat verəcək ayəsini bildikləri üçün daim yaxşı davranırlar. Bunları da insanlardan bir qarşılıq gözləmədən, qarşılığını yalnız Allahdan gözləyərək edirlər. Allah bu nümunəvi əxlaqı bir Quran ayəsində belə təsvir edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar öz iştahları çəkdiyi halda yeməyi yoxsula, yetimə və əsrə yedirərlər. Biz sizi ancaq Allah rızasını ötürü yedirdirik. Biz sizdən nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən biz Rəbbimizdən çox sərt, çətin gündən qorxuruq. İnsan surəsi 8-10-cu ayələr. Nəticə. Bir cəmiyyətdə zihni cəhətdən incəsənətin və elmin inkişafına ən çox mani törədən amil mühafizəkarlıqdır. Əgər cəmiyyət müntəzəm olaraq müəyyən dar qəliblər içində düşünməyə və yaşamağa məcbur edilirsə, o cəmiyyətdə elm və incəsənət donur. Elm və incəsənətin inkişafı üçün insanlar geniş düşünməli, aydın təfəkkürlə dünyaya baxmalıdır. Bəzi insanlar elmi və incəsənəti donduran bu mühafizəkarlığı yanlış izah edərək dinə isnad etməyə çalışırlar. Halbuki Qurandakı gerçək din mühafizəkarlığa tamamilə qarşıdır. İnsanlara kifayət qədər azad və geniş düşüncə tərzi verir. İnsanları Allah qorxusundan başqa bütün qorxulardan, narahatlıqlardan uzaqlaşdırır. Ancaq bu azadlıq daxilində elm, incəsənət və düşüncə inkişaf edir. Bu halda insanlar Allahın Quranda öyrətdiyi kimi dərin düşünər, kainat, təbiət və qarşılaşdıqları hadisələr barəsində həmişə ağıllı mühakimələr yürüdərlər. Din həmçinin Allaha və dinə xidmət anlayışını insanlara incəsənət, elm və təfəkkür üçün çox böyük şövq, həyəcan və istək qazandırır. İslam dünyasının ilk əsrlərində belə bir qızıl dövr yaşanmışdır. Kommunizm isə bir tərəfdən tamamilə mühafizəkar siyasi və ictimai sistem qurmuş, digər tərəfdən insanların Allaha olan inanclarını yox edərək onların həyat sevinclərini, həyatlarına məna verən gerçəyə zədələmişdir. İncəsənəti, elmi və düşüncəni marksizm kimi məcburi nəzəriyyənin təsiri altına salmış və baltalamışdır. Bizə bu gerçəyi daha da təəccüblü şəkildə göstərən kommunizm nümunələri isə Asiyanın uzaq şərqində yaşanmışdır.